რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რატონაია უძღვები. როგორ ჩაიარა ეროვნული გამოცდების პირველმა დღემ კორონავირუსის გამოშეცვლილ პირობებში?
ფერლებზე დეზინფექცია ჩაგვიტარეს, პირბადით შევედით და შემდგომ ჩაულებრად გავაგრძელეთ წერა ყველანაირ შეხვედრების გარეშე.
ტურისტული ობიექტების ნაწილმა შესაძლოა მუშაობა ისევ შეწყვიტოს, ამჯერად მფლობელების გადაწყვეტილებით.
რამდენი წელია მუშაობ სიღნახში და აი ესეთი რამჯერ არ ყოფილა სახვეწარია. შიდა ტურისტიც, გარეთ
სტუმარი ნაკლები არის და გუჭის რო ყოველგვარი ხარჯი დავფაროთ, ბევრი ალბათ ისევ დაიკეტებ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ქმრის მიერ ცოლის მკვლელობის ახალი ფაქტი ამჯერად ტრაგედიას ურამში მოხდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დაკავებული ბრალდებული დანაშაულს აღიარებს. სამინისტროს შეაცხადებენ, რომ ცოლ-ქმარ შორის შესაძლო კონფლიქტის თაობაზე ადრე განცხადება ან შეტყობინება არ ყოფილა და შესაბამისად არჩემაკავებელი ორდერი არსებობდა. გამოძიება მიმდინარეობს დამამძიმებელ გარემოებაში, ოჯახის წევრის განზრახ მკვლელობის მუხლით. სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული ეს დანაშაული 13-დან 17 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. დღეიდან საქართველოში ისევ შესაძლებელია კონფერენციების და ტრენინგების დახურულ სივრცეშიც ჩატარება. მუშაობა განაახლეს იმ პროფესიულმა სასწავლებლებმაც, რომლებიც ჯანდაცვის სამინისტრომ შეამოწმა. ისევ ნებადართულია ღია სივრცეში არსებული ატრაქციონების მუშაობა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრესპიკერის ირაკლი ჩიქოვანის განცხადებით, ზომების შემსუბუქებას აუცილებლად თან უნდა ახლდეს ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დადგენილი წესების დაცვა. ირაკლი ჩიქოვანმა უწყებათა შორისი საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელი სხდომის დასრულების შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე საბჭოს მიერ მიღებული ახალი გადაწყვეტილებებიც გამოაცხადა. კერძოდ, მუშაობას განაახლებენ საცურაო აუზები და სპორტ დარბაზები. მათ მიერ მოთხოვნების შესრულება შრომის პირობების უსაფრთხოების ინსპექციაში ამოწმებს. გარდა ამისა, საბჭოს ხდომაზე შეთანხმდა სამშობლოში საქართველოს მოქალაქეთა დასაბრუნებლად მომდევნო ჩარტერული ავიარეისების განრიგი.
იულისის თვეში უკვე არის მიღებული გადაწყვეტილება, რომ ორი ავიაკომპანია Wizz Air და MyWay Airlines-ი განახორციელებს სპეციალურ ჩარტერულ რეისებს რამდენიმე მიმართულებით: 13 ივლისი ვარშავა, 15 ივლისი ბარსელონა, 17 ივლისი რომი, 22 ივლისი პარიზი და 28 ივლისი ათენი. ამ მიმართულებებზე, როგორც აქამდე ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენი მოქალაქეებისათვის ზავრობის საფასური არ აღემატებოდეს იქნება 200 ევროს.
პრემიერ-მინისტრის პრესპიკერის ირაკლი ჩიქოვანის განცხადებით, საქართველოში დაბრუნებული ყველა მოქალაქე კვლავ გაივლის 14-დღიან სავალდებულო კარანტინს. საქართველოში ჩამოვიდა უნგრეთის საგარეო საქმეთა და ვაჭრობის მინისტრი პეტერ სიარტო, მაღალი რანგის პირველი უცხოელია, რომელიც კორონავირუსის პანდემიის დროს საქართველოს სტუმრობს. საგარეო საქმეთა მინისტრ დავით ზალკალიანთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე სიარტომ თქვა, რომ საქართველომ კორონავირუსთან ბრძოლაში დიდ წარმატებას მიაღწია, წარმატება აქვს უნგრეთსაც და მიღწევების შესანარჩუნებლად მნიშვნელოვანია ფრთხილი ნაბიჯების გადადგმა. დღევანდელ შეხვედრაზე მინისტრებმა ილაპარაკეს ორი ქვეყნის მოქალაქეებისთვის საზღვრების გახსნა. ხსნაზე პეტერ სიარტოს განცხადებით, უნგრეთის ბევრ მოქალაქეს ურ საქართველოში ჩამოსვლა და იმისთვის, რომ ორივე ქვეყნის მოქალაქეებს შესაძლებლობა მისცენ შეთანხმდნენ სამუშაო ჯგუფის შექმნაზე და ინფორმაციის სისტემატურად გაცვლაზე. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, უნგრეთი იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მხარდამჭერი, როცა ევროკავშირმა საქართველოსთვის საზღვრების გახსნის გადაწყვეტილება მიიღო. ჩვენი მიდგომა აქაც არის თანმიმდევრული და ფრთხილი, რადგან ყველამ კარგად ვიცით, რომ მიღწევა, რომელიც გვაქვს როგორც საქართველოს, ისე უნგრეთს, არის გასაფრთხილებელი და შესანარჩუნებელი, რათა ზიანი არ მიადგეს მოქალაქეებს და მათი ჯანმრთელობა და სიცოცხლე უპირველესი ამოცანა, თქვა პრესკონფერენციაზე დავით ზალკალიანმა. მანასევე ილაპარაკა უნგრეთის და პირადად მინისტრ სიარტოს მიერ საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მხარდაჭერაზეც. დღესვე უნგრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი საქართველოს პრემიერ-მინისტრს შეხვდა. დღესდილით საქართველოში ლაბორატორიულად დადასტურდა კორონავირუსის ორი ახალი შემთხვევა, ორივე მათგანი შემოტანილია. ინფიცირებულთა საერთო რიცხვი 953-მდე გაიზარდა. კორონავირუსისგან კიდევ ორი პაციენტის განკურნების შემდეგ გამოჯანმრთელებულთა საერთო რიცხვმა მიაღწია 830. შეგახსენებთ, რომ საქართველოში COVID-19-ით გარდაცვლილია 15 ადამიანი, 6 ივლისის მონაცემებით COVID-ცენტრებში მკურნალობენ 108 ინფიცირებულ პაციენტს. ინდოეთმა კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვით მსოფლიოში მესამე ადგილზე გადაინაცვლა. ამ ქვეყანაში კორონავირუსის 700,000-ზე მეტი შემთხვევაა. COVID-19-ით გარდაცვლილია 19,700 მეტი ადამიანი. ბოლო დრომდე მესამე ადგილზე რჩებოდა რუსეთი, რომელიც ამჟამად მეოთხეა. ოფიციალური სტატისტიკით რუსეთში უკვე დაინფიცირდა 687,000-ზე მეტი ადამიანი და 10,000-ზე მეტი გარდაიცვალა. ინფიცირების შემთხვევების და ლეტალური შედეგების რაოდენობით პირველ და მეორე ადგილზე კვლავ შეერთებული შტატები და ბრაზილია არიან. ამერიკის შეერთებულ შტატებში კორონავირუსით ინფიცირებულთა საერთო რიცხვი 3 მილიონს უახლოვდება, გარდაცვლილია 112,000-ზე მეტი. ბრაზილიაში კორონავირუსის 1,600,000-ზე მეტი შემთხვევაა, გარდაცვლილია 65,000 ადამიანი. 91 წლის ასაკში გარდაიცვალა ცნობილი იტალიელი კომპოზიტორი ენიო მორიკონე. იტალიური მედიის ცნობით მორიკონე გარდაიცვალა რომის ერთ-ერთ კლინიკაში, სადაც რამდენიმე დღის წინ მოათავსეს თეძოსძვლის მოტეხილობით. ენიო მორიკონემ მსოფლიოში სახელი გაითქვა კინომუსიკით. კომპოზიტორი თანამშრომლობდა ცნობილ იტალიელ, ამერიკელ და ფრანკინ რეჟისორებთან. იყო 400-ზე მეტი ფილმის და სერიალის მუსიკის ავტორი, მათ შორისაა საკულტო ფილმები ერთხელ ამერიკაში, კეთილი წუდი ბოროტი, ლეგენდა პიანისტზე, პროფესიონალი და სხვა. ენიო მორიკონე იყო ოსკარის, ოქროს გლობუსის და სხვა პრესტიჟული პრემიების მფლობელი. კომპოზიტორის ოჯახმა განაცხადა, რომ ენიო მორიკონესთან გამოთხოვების ცერემონია დახურული იქნება და მას მხოლოდ ახლობლები დაესწრებიან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღედან საქართველოში ერთიანი ეროვნული გამოცდები დაიწყო. პირველ დღეს ქართული ენის და ლიტერატურის გამოცდაზე გამოცხადა რეგისტრირებული აბიტურიენტების 93%. იყო დაგვიანების მხოლოდ ორი შემთხვევა. რესპირატორული სიმპტომების მქონე აბიტურიენტებისთვის გახსნილ სარეზერვო სივრცეში განთავსდა 4 და საქართველოს მასშტაბით გამოცდაზე არ დაუშვეს 2 აბიტურიენტი, რომლებსაც 38 გრადუსამდე ტემპერატურა ჰქონდათ. კორონავირუსის გამო საგამოცდო ცენტრები ჯანდაცვის სამინისტროს და დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მიერ დადგენილი წესებით მუშაობენ. გამოცდების პირველი დღის დასრულებას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი ელოდებოდა ქუთაისის ერთ-ერთ საგამოცდო ცენტრთან, სადაც მას მოსაზრება რამდენიმე აბიტურიენტმა გაუზიარა.
უფრო დაძაბულ გარემოს ველოდებოდი, მაგრამ რო შევედი და მოვერგე გარემოს, შედარებით მომეხსნა ეს დისკომფორტიც და ნაყოფიერად ნამდვილად დახვედრითაც და გამოსვლითაც.
გითხრა მარიამ ნათმელაძემ, რომელმაც ერთიანი ეროვნული გამოცდების პირველი ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდა ქუთაისის პირველ საჯარო სკოლაში განთავსებულ ცენტრში ჩააბარა. როგორც მარიამი ამბობს, გამოცდისთვის განკუთვნილი 3 საათი და 45 წუთი თითქმის მთლიანად დასჭირდა ტესტში მოცემული 3 დავალების შესასრულებლად. აბიტურიანტის თქმით, კორონავირუსის პრევენციისთვის დადგენილი შემზღუდავი წესების მიუხედავად საგამოცდო ცენტრში თავს კომფორტულად გრძნობდა.
ხელებზე დეზინფექცია ჩაგვიტარეს, პირბადით შევედით და შემდგომ ჩაულებრათ გავაგრძელეთ წერა ყველანაირი შეზღუდვების გარეშე. 10 ვიყავით სექტორში და ბარიერები იყო დაყოფილი, არ ვიყავით ერთმანეთთან ძალიან ახლოს.
ქუთაისის პირველ საჯარო სკოლაში გახსნილ საგამოცდო ცენტრში ჩააბარა ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდა ომარ კაციშვილმაც, რომელიც ზესტაფონიდან ჩამოვიდა. ამბობს, რომ დავალებების შესასრულებლად 2 საათზე ცოტა მეტი დრო დასჭირდა, რადგან ტესტი რთული არ იყო. ომარ კაციშვილის თქმით, საგამოცდო ცენტრში სანიტარულ ჰიგიენური ნორმები კარგადაა დაცული და თავს უსაფრთხოდ გრძნობდა.
ხუთი თათი სანამ დაიწყებო და შემოგთავაზეს, თუ გინდა პირბადე მოიხსნათ, მაშინ კონდიციონერს გამოვთავთ, მაგრამ თუ კონდიციონერს ჩავთავთ, პირბადეოდა. ანუ ბავშვებს უყალამ გადავწყვეტეთ, რომ პირბადეს გარეშე გვერდშენ. პასტასაც, ბოთსაც და ყველაფერს დეზინფექციის იმით. ანუ რა დისტანცია იმხელა იყო, გადაწერაც ვერ წავიდოდა ვერანაირ ვარიანტში, დამკვირვებელი ორი გვყავდა.
აბიტურიენტების ნაწილი ამბობს, რომ კორონავირუსის გამო შემოღებული წესების დაცვა რთულია.
ეთხოვენ, რომ დახედვა არ იყო გვერდზე და დისტანცია რა შეშვიზოს და გამოშიშვიზოს. სკოლა დასაცავია ძანე წესები, მეტო ყველა წამწუწე დახიან მაგას.
ქუთაისის პირველ საჯარო სკოლასთან, სადაც საგამოცდო ცენტრი თითქმის ერთ თვეს იმუშავებს, დილიდან ხალხმრავლობა იყო. აბიტურიენტების მშობლები, ოჯახის წევრები და ახლობლები თავს ახლომდებარე ხეებისა და შენობების ჩრდილს აფარებდნენ და სოციალურ დისტანციასაც ხშირად არღვევდნენ. მშობლების ნაწილმა გასაუბრებაზე უარი გვითხრა და ნერვიულობა მოიმიზეზა. გულშემატკივართა ნაწილის დაკვირვებით, საგამოცდო ცენტრში და მის მიმდებარედ უსაფრთხოების წესები დაცული იყო.
აბსოლუტურად ყველაფერი მოწესრიგებული იყო, როგორც სასწრაფო, სახანძრო, პატრული მობილიზირებული იყვნენ ყველანი. ბავშვებს დისტანცია დაცული ჰქონდათ. გასაბული არიან მშობლები, ბავშვები იმდენად არ არიან, რამდენადაც მშობლები მოწესრიგებული, რადგან იყო უკვე ყველა დამშვიდდა.
დისტანციის რა მოგახსენოთ ახლა? დისტანციას როგორ დაიცვალდნენ, მაგრამ იქ რომ მიდიოდნენ, მერე აყენებდნენ და გაუკეთეს პირბადეები კიდეც შესვლამდე და რო შევიდნენ პირბადეები ეკეთეთ.
ქუთაისის პირველ საჯარო სკოლაში მდებარე საგამოცდო ცენტრის ადმინისტრატორი ზეკო ხაჩიძე ამბობს, რომ შენობაში უზრუნველყოფილია სანიტარულ ჰიგიენური ნორმების დაცვა და უსაფრთხო სამუშაო გარემო აბიტურიენტებისა და ცენტრის თანამშრომლებისთვის. გასული წლებისგან განსხვავებით, წელს ყოველდღიურად ორის ნაცვლად ერთი გამოცდა ჩატარდება. ხაჩიძის ინფორმაციით, პირველ გამოცდაზე დარეგისტრირებული იყო 270 აბიტურიენტი და მათგან მხოლოდ 8 არ მივიდა. თერმოსკრინინგისას აბიტურიენტებში მაღალი ტემპერატურა არ დაფიქსირებულა.
ყველა აბიტურიენტი რაღაცა საოცარი სამოქალაქო პასუხისმგებლობით გამოცხადა, არ გქონია ვერბალურადაც პრობლემა ბავშვებთან, ან მიღბისტარებაზე, ან დისტანციაზე, ან ქცევის წესზე.
ქუთაისში სულ სამი საგამოცდო ცენტრია: პირველ, 23 და 51 საჯარო სკოლებში. სამივე ცენტრში 791 აბიტურიენტი იყო დარეგისტრირებული და მათგან 40 გამოცდაზე არ მისულა.
Тата качкачи шумаги амботу როგორ ჩაიარა ერთიანი ეროვნული გამოცდების პირველ მატყემ ქუთაისის ერთ-ერთ საგამოცდო ცენტრში. მე გეტყვით, რომ საერთო ჯამში 4 საგამოცდო ცენტრია საქართველოს მასშტაბით გახსნილი: ბათუმში, ფოთში, ზუგდიდში, ოზურგეთში, ქუთაისში, ახალციხეში, გორში, თბილისში, რუსთავში, თელავსა და ხულოში. წლევანდელი ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის 99000-ზე მეტი აბიტურიენტი ამ დარეგისტრირებული. ეს გამოცდები 25 ივლისს დასრულდება. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები აბიტურიენტები საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე ჩაირიცხებიან და სახელმწიფო მათი სწავლის საფასურს სრულად ანაზღაურებს. მთავრობის გადაწყვეტილებითვე ამავე პირობებით ისარგებლებენ აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე მცხოვრები ქართველი აბიტურიენტებიც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ დღეს 12 საათზე დაიწყო საქართველოს სახალხო დამცველის სარჩელის განხილვა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ. ეს სარჩელი ეხება უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევის წესს. კონკრეტულად რას ედავება სახალხო დამცველი პარლამენტს? რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
სახალხო დამცველი სადავოდ ხდის საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ პარლამენტისთვის წარსადგენი კანდიდატების შერჩევის წესს. მოსარჩელე მიიჩნევს, რომ კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა წარდგენის შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილების დასაბუთების მოთხოვნას. გადაწყვეტილების ფარული კენჭისყრით მიღების გამო კანდიდატთა შერჩევისას იუსტიციის უმაღლესი საბჭო გადაწყვეტილების მიღების პროცესში შებოჭილი არ არის ისეთი კრიტერიუმებით, როგორიცაა კანდიდატის კეთილსინდისიერება და კომპეტენცია. შესაბამისად, მოსარჩელე მხარე მიიჩნევს, რომ სადავო ნორმებით დადგენილი წესი ვერ უზრუნველყოფს საუკეთესო კანდიდატების შერჩევას, რაც ეწინააღმდეგება კონსტიტუციის მოთხოვნებს. საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელის არსებითი განხილვისას სახალხო დამცველის მოადგილემ გიორგი ბურჯანაძემ თქვა, რომ გასულ წელს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევაზე სახალხო დამცველმა სპეციალური ანგარიში გამოაქვეყნა და იგი გაუმჭირვალე პროცესად შეაფასა.
ფარული კენჭისყრა მიზნად ისახავს იმას, რომ დაიფაროს რაღაცეები და ამ დაფარვის შედეგად გარკვეულ უკანონმოქმედებას ქონდეს ადგილი. ამ პროცესში ფარულობას არანაირი დადებითი, კანონისმიერი, კონსტიტუციური და ვალიდური მიზანი არ შეიძლება ქონდეს ჩვენი გადმოსახედიდან და ამიტომ მიგვაჩნია, რომ არაკონსტიტუციური ეს ყველაფერი. ბუნდოვანება და ფარული კენჭისყრა, რომელიც დღესდღეობით ჩვენი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან მიმართებით გვაქვს, იძლევა იმის საშუალებას, რომ გარკვეული უკანონო გარიგებები იყოს მოსამართლეების შერჩევის პროცესში და ამ გარიგებებში მონაწილეობდეს პარლამენტი და საბჭო და როდესაც სიტყვა კლანს ლაპარაკობთ ხოლმე, ალბათ ხშირად გაშგერებულა ეს ტერმინები, როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ გარკვეული უკანონო გარიგებებია, სწორედ ამას გულისხმობთ ჩვენ.
გარდა ამისა, სახალხო დამცველის მოადგილემ გიორგი ბურჯანაძემ საკონსტიტუციო სასამართლოს შეახსენა საერთაშორისო გამოხმაურება საქართველოში სასამართლო რეფორმის მიმდინარეობაზე.
მე დავიწყებ ევროკავშირით, რომელიც საგარეო კომიტეტმა პირდაპირ თქვა, რომ ის მოსამართლეები, რომლებიც შეიჩნენ დეკემბერში პარლამენტის მიერ იქნენ არჩეული, ვერ აკმაყოფილებდნენ კვალიფიციურობის და კეთილსინდისერების მოთხოვნებს. ეს პროცესი თვითონ იყო ბუნდოვანი, ფარული და მოუწოდეს საქართველოს ხელისუფლების ყველა წარმომადგენელს, რომ მათ ყველა ამ იყო იმისთვის, რომ ეს ნორმები შეცვალოს. მსგავსი და ანალოგიური შეფასება ქონდა ამერიკის საბჭოს. მსგავსი შეფასება ქონდა ევროპის საბჭოს მომხსენებლებს. ყველა აღნიშნავს იმას, რომ ამ პროცესის შედეგად ჩვენ ვერ შევარჩიეთ კარგი მოსამართლეები. ნორმები არის პრობლემური და რომ აუცილებელია ვენეციის კომისიის და ოდირის მოსაზრეების გათვალისწინება. ვენეციის კომისიისთვის გაუგებარია, მაშინ როცა ჩვენ კონსტიტუციის 71 და 73 მუხლებში გვიწერია კეთილსინდისიერება და კომპეტენტურობა, როგორც მოსამართლის შერჩევის საფუძველი, როგორ შეიძლება ფარულად კონდეს კენჭისყრა? პირდაპირ ამბობს ვენეციის კომისია, რომ ჩვენ კონსტიტუციაშივე გვაქვს ჩადებული, რომ უნდა მოხდეს მოსამართლეების შეფასება. და ვენეციის კომისია გვეუბნება და რჩევას გვაძლევს იმასთან დაკავშირებით, რომ ფარული კენჭისყრის ნაცვლად მომხდარიყო გადასვლა შეფასების სისტემაზე. როდესაც ქულებს დაწერდნენ კონკრეტული საბჭოს წევრები შეფასების ყველა ეტაპზე და ეს იქნებოდა გამჭირვალე და ეს იქნებოდა ღია და არა ფარული და ვერ გავიგებდით რა და როგორ ანაირად იქნებოდა გაწყვეტილება მიღებული.
პარლამენტის იურისტმა რუსუდან უღლაურმა მოსამართლეების შერჩევის კანონით გათვალისწინებულ ნორმებზე ისაუბრა და მთლიანი პროცესი დეტალურად აღწერა. მას მოსამართლეებმა რამდენჯერმე შეაწყვეტინეს სიტყვა და სთხოვეს, რომ წარმოედგინა არგუმენტები და დასაბუთებები სახალხო დამცველის მიერ გასაჩივრებულ ნორმებზე. აგრეთვე ესაუბრა, თუ რატო მიიჩნევს საქართველოს პარლამენტი ამ ნორმებს კონსტიტუციურად.
განსაკუთრებით ფარულობასთან დაკავშირებით და იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომელ ნორმებთან დაკავშირებითაც მიღებული არის სარჩელი.
წიაღსვლები და იქ ვინ ხაზზე დაიფიცა და ვირახნა, იმას ყო არ ვიხილავთ არა. კანონი იცნობს ქულას.
ჩვენ თითრას გეუბნებით, ჩვენ კანონის ნორმები ვიცით. სასამართლოს თქვენ ახლა უკითხავთ, რას ის მერე რა პროცედურა მოდის კანონში, როგორ არის გაწერილი და ასე შემდეგ. იქნება აი ეს ნაწილი გამოტოთ, მე მესმის თქვენ რომ გინდათ ამის დაფიქსირება, მაგრამ თქვენ ეს გადაეცით სასამართლოს მდივანს და აუცილებლად დაერთვება ოქმს.
პარლამენტის წარმომადგენლის თითქმის 95 წუთიანი გამოსვლის შემდეგ, რომელიც ისევ კანონის ნორმებსა და მოსამართლეთა არჩევის პროცესზე დეტალურად ლაპარაკობდა, საკონსტიტუციო სასამართლომ შესვენება გამოაცხადა. სხდომის განახლების შემდეგ კი პარლამენტის წარმომადგენელმა რუსუდან უღლაურმა არგუმენტების წარდგენის გარეშე თქვა, რომ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების არჩევის პროცესი უპრეცედენტოდ ღია და გამჭირვალე იყო.
შესაბამისად აღნიშნული ეტაპები არის მიმართული იქით, რომ უზრუნველყოფილი იყოს კონსტიტუციური უფლებამოსილების განხორციელება საზოგადოების დაკვირვების ქვეშ. ეს უკანასკნელი კი არის გარანტი მაღალი კვალიფიკაციით და კეთილსინდისიერებით გამორჩეული კანდიდატების არჩევისა. აღსანიშნავია ასევე ის მოცემულობაც, რომ გარდა საკანონმდებლო დონეზე შექმნილი გარანტიებისა, საზოგადოების ჩართულობა, სამეცნიერო წრის, არასამთავრობო ორგანიზაციების, საერთაშორისო დამკვირვებლების არის ასევე ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რომელიც ემსახურება მართლმსაჯულებისადმი საზოგადოების მდობის გამყარებას და აღნიშნული დადასტურდა სწორედ იმ პროცესის, რაც წარიმართა საქართველოში გასულ წელს.
მოსარჩელე მხარის სახალხო დამცველის და მოპასუხე მხარის საქართველოს პარლამენტის წარმომადგენლებმა საკონსტიტუციო სასამართლოში სიტყვა პასუხისა და პაექრობის ეტაპი უნდა გაიარონ. ამის შემდეგ საკონსტიტუციო სასამართლო გადაწყვეტილების მისაღებად გავა.
ჩვენი კორესპონდენტი კალორტკი ფანძე საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო არსებითად განიხილავს სახალხო დამცველის სარჩელს ქვეყნის პარლამენტის წინააღმდეგ. საქმეში სადავოდ არის გამხდარი უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მიერ საქართველოს პარლამენტისთვის წარსადგენი კანდიდატების შერჩევის წესი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გულისხმობს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მიუხედავად იმისა, რომ ევროკავშირის წევრმა რამდენიმე სახელმწიფომ საქართველოსთვის საზღვრები გახსნა, მას შემდეგ რაც ევროკავშირის საბჭოს რეკომენდაციით საქართველო უსაფრთხო ქვეყნად გამოცხადდა, ჯერჯერობით მიმოსვლის აღდგენაზე ლაპარაკი არ არის. საქართველოს მთავრობაში აცხადებენ, რომ რამდენიმე ქვეყანასთან ჯერ კიდევ მიმდინარეობს მოლაპარაკებები კონკრეტული წესების დასადგენად, რომელთა დაცვითაც ორმხრივი მიმოსვლა უნდა აღდგეს. ამასთან საქართველოში რეგულარული ავიამიმოსვლა 1 აგვისტომდეა შეჩერებული. ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ თუ გადაწყვეტილებები სწრაფად არ იქნება მიღებული, ბევრი ბიზნესი ისევ დაიხურება, ამჯერად არა კარანტინის, არამედ თავად მფლობელების გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე. სიტუაციაზე სიღნაღის მაგალითზე მოგიყვებათ გიორგი ალდაშვილი.
15 ივნისიდან საქართველოში შიდა ტურიზმი გაიხსნა, თუმცა ტურისტული ობიექტების ნაწილს, რომლებიც კახეთში მდებარეობს, ტურისტები ან არ ყავს, ან დღის განმავლობაში მხოლოდ ერთ ვიზიტორს მასპინძლობენ. სასტუმროებისა და კაფე-რესტორნების მფლობელების ინფორმაციით, კორონავირუსის პანდემიის გამო დაწესებული შეზღუდვების დიდი ნაწილის მოხსნა არ აღმოჩნდა საკმარისი იმისთვის, რომ ადამიანებს ქვეყნის შიგნით აქტიური მოგზაურობა დაეწყოთ. ერთ-ერთი რესტორნის მფლობელის მარინა გოგინაშვილის თქმით, იმის გათვალისწინებით, რომ ქალაქში ადგილობრივი ვიზიტორები იშვიათად ჩადიან და ამ დროს სიყვარულის ქალაქად წოდებულ სიღნაღში უამრავი რესტორანია, საშუალოდ თითოეულ მათგანს დღის განმავლობაში შესაძლოა მხოლოდ ერთი სტუმარი ჰყავდეს. რესტორნის მფლობელის თქმით, დღეში მხოლოდ ერთი სტუმარი რომ მიიღოს, ყოველდღიური ადმინისტრაციული ხარჯის დასაფარად თანხა მაშინ სხვა გზებით უნდა მოიძიოს.
სტუმარი ნაკლები არის და გუჭის ყოველდღიური ხარჯი დავფაროთ. ძირითადი ვიზიტორი თვითონ საქართველოს მაცხოვრებლები არიან და აქ მცხოვრები უცხოელები. რესტორანი უკვე რიცხობრივად ძალიან ბევრია სიგნალში და თავისთავად გადანაწილება ნაკლებად მოხდება და ბევრი ალბათ ისევ დაიკეტება.
შიდა ტურიზმის არარსებობაზე საუბრობს სიგნალში ერთ-ერთი სასტუმროს მეპატრონე ლელა ჯანიაშვილიც. ამბობს, რომ მის სასტუმროში კორონა პანდემიის პირობებში ჯავშნები უკვე მეორედ გაუქმდა. პირველად მაშინ, როცა ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა და მეორე დახლა, როცა 1 ივლისს დაანონსებული საერთაშორისო ფრენების აღდგენა კიდევ ერთი თვით გადაიდო.
რამდენი წელია მუშაობ სიღნაღში და ესეთი რამჯერ არ ყოფილა სახვეწარია. შიდა ტურისტით გარეთ გამოცოცხლება ეტყობა, აი პატარა გამოცოცხლება პარასკევი დღით, შაბათი კვირა, ქალაქიდან დამსვენებელი ჩამოდის. ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვარ, კიდე კაი ბანკებმა კიდე გადაავადა ეს შეხები სექტემბერ-ოქტომბრამდე.
იმის გამო, რომ სიღნაღში შიდა ტურისტები იშვიათად ჩადიან, პრობლემები ამ სფეროს ყველა წარმომადგენელს შეექმნა. ვერ მუშაობს გასართობი ატრაქციონები და მყიდველის გარეში არიან თექის ოსტატები, რომელთა ნამუშევრებიც ქუჩებში იყიდება.
ვერმა მოგცა აქ დადგომის უფლება, ჩვენი ნაშრომით ვინახავთ ოჯახებს, ნუ დგევართ, მაგრამ არაფერი არ იყიდება. ხალხი ფაქტიურად არ დადის, არ შემოდის და ძალიან ცუდი მდგომარეობაა.
შიდა ტურიზმი რომ ამ ეტაპზე ვერ მუშაობს, ამის შესახებ ლაპარაკობს სიღნაღის მერი გიორგი გოგილაშვილიც, თუმცა რაში მდგომარეობს გამოსავალი არც მან იცის.
მნიშვნელოვნად დამოკიდებულია ჩვენი მოსახლეობა ტურიზმზე, რადგანაც მიმოსვლა იკრძალა და რაოდენობა მნიშვნელოვნად შემცირდა. მნიშვნელოვნად დაზარალდა სიღნაღის მაცხოვრებლები, რომლებიც უშუალოდ დამოკიდებულები იყვნენ კერძო სასტუმრები, რესტორნები, კაფეები, თუ გარემო ვაჭრები, რომლებიც სუვენირებით ვაჭრობდნენ. მათი, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური მდგომარეობა მნიშვნელოვნად შემცირდა.
კახეთში ტურისტული სექტორის წარმომადგენელთა ნაწილი ვარაუდობს, რომ თუკი საერთაშორისო ვიზიტორებისთვის ქვეყნის საზღვრები არც აგვისტოში გაიხსნება, სავარაუდოდ ბიზნესის სამუდამოდ გაჩერება მოუწევთ, რაც თავად ბიზნესის მფლობელთა გარდა კიდევ ათეულობით ადგილობრივისთვის სავალალო შედეგის მომტანი იქნება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს დიდ ქალაქებში თბილისის გარდა მუნიციპალური ავტოტრანსპორტი არ არსებობს. ცენტრალური მთავრობა აპირებს, რომ რამდენიმე დიდ ქალაქს ავტობუსები შეუძინოს და გადასცეს, ადგილობრივი ხელისუფლება კი მათი მომსახურებისთვის ახალ სამსახურებს ქმნის. მიუხედავად ამ მიზნისა, ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ ეს ყველაფერი მოახლოებულ არჩევნებს უკავშირდება. თემას გორიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
გორის მერიამ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კიდევ ერთი არასამეწარმეო იურიდიული პირის შექმნის თხოვნით მიმართა. გორის მუნიციპალიტეტში 10 IP უკვე მუშაობს, მერია კი მე-11-ს ქმნის. ადგილობრივი აღმასრულებელი ხელისუფლების სურვილმა ოპოზიციის პროტესტი გამოიწვია. ოპოზიციის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ არჩევნების წინ კიდევ ერთი IP შექმნა ხელისუფლების მხარდამჭერების დასაქმების და ამით ადმინისტრაციული რესურსის გაზრდის შანსს აძლევს. ეს ყველაფერი კი გორის ბიუჯეტის ხარჯზე ხდება. ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი დავით მახნიაშვილი მიიჩნევს, რომ ახალ IP-ში დასაქმებულ ადამიანებს ხელისუფლება წინასაარჩევნოდ აამუშავებს.
Ну айпები ძირითადად თვითისთვისაც არის იმ თავიდან ამ თავამდე შექმნილი. ეს არის საარჩევნო ხმები, ეს არის აქტივი დასაქმება, იმიტომ რომ აქტივი, რომელსაც ამუშავებენ საარჩევნო ხელისუფლება, ის აქტივი შემდეგ ითხოვს უკვე დასაქმება. იმ თანხებით, რაც ამ აიპებში ხელფასი უნდა უხადონ ადამიანებს, ძალიან ბევრი კარგი საქმის გაკეთება შეიძლება გორისა და გორის რაიონისთვის.
საკრებულოს ხდომაზე ახალი IP-ის შექმნას მხარს არ დაუჭერს ნაციონალური მოძრაობა. მოძრაობის წევრის ვასილისა ჯაბახიძის განცხადებით, უკვე მოქმედი IP-ები დაკისრებულ მოვალეობას თავს ვერ ართმევენ. მისი აზრით, ყველაზე მასშტაბური IP კულტურისა და ტურიზმის განვითარების სააგენტო, სადაც ასობით ადამიანია დასაქმებული, მნიშვნელოვან შედეგს ვერ აჩვენებს.
იქ დასაქმებული ადამიანების რაოდენობა წარმოადგენს ქართული ოცნების მაღალჩინოვნიკების ახლო ნათესავებს ან მედროშეებს. რეალურად IP-ში დასაქმებული ადამიანები არანაირ საქმეს არ აკეთებენ. IP-ების მუშაობის პრაქტიკამ გვაჩვენა ის, რომ ბიუჯეტი, რომელიც არის IP-ებისთვის განკუთვნილი, მათი 80% და ხშირ შემთხვევაში 90% იხარჯება ხელფასებში.
გორის მუნიციპალიტეტის მე-11 IP მუნიციპალური ტრანსპორტის მართვის საკითხებით იქნება დაკავებული. ჯერ არ არის ცნობილი, რამდენი ადამიანი დასაქმდება. გორის საკრებულოს თავმჯდომარე დავით რაზმაძე კი ოპოზიციის ბრალდებებს უსაფუძვლოდ მიიჩნევს და აცხადებს, რომ ტრანსპორტის სააგენტოს შექმნა აუცილებლობით არის გამოწვეული, რადგან ქალაქს ავტობუსები აჩუქეს და ამ ტრანსპორტს მოვლა და მართვა სჭირდება.
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ შეიძინა რამდენიმე ქალაქისათვის ავტობუსები, მათ შორის ჩვენი ქალაქში 30 ავტობუსია შეძენილი, უკვე გვექნება მუნიციპალური ტრანსპორტი.
გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ელზა მიქელაძე არ ამბობს, რამდენი ადამიანია დასაქმებული IP-ებში, რომლებიც მოსახლეობას გარკვეულ სერვისებს აწვდიან. თუმცა მისი თქმით, ამ IP-ების დასაფინანსებლად ბიუჯეტიდან 17 მილიონ ლარზე მეტია გამოყოფილი.
ამ ეტაპზე გორის მუნიციპალიტეტს 10 IP აქვს, რომელთა საშუალებითაც სხვადასხვა მიმართულებით ახორციელებს საქმიანობას, მათ შორის კულტურის, ჯანდაცვის, სოციალური თუ კეთილმოწყობის მიმართულებით. 10 IP-ისთვის გამოყოფილი არის 17 მილიონ 505 000 ლარი, რომელთაც ისინი ფინანსდებიან.
გორის 38 მილიონ ლარიანი ბიუჯეტიდან 9 IP-ებზე იხარჯება. აქედან დიდი ნაწილი სახელფასო ფონდია. დასაქმებულია რამდენიმე ათასი ადამიანი. უკვე ცნობილია, რომ მე-11 გაერთიანების შექმნას მართველი პარტია უმრავლესობით საკრებულზე მხარს დაუჭერს. ოპოზიცია კი ამ საკითხს საკრებულოს ხდომაზეც გააპროტესტებს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც მედიას ეხება. კოალიციაში მედიის ადვოკატირებისთვის გაერთიანებული არასამთავრობო ორგანიზაციები მიიჩნევენ, რომ სახელმწიფო ისევ იყენებს ბერკეტებს მედია საშუალებების წინააღმდეგ და ამჯერად ამის მაგალითად ნეტგაზეთის და ბათუმელების დისკრედიტაციის მცდელობას ასახელებენ. საქმე ეხება კომუნიკაციების კომისიის მედიაკრიტიკის პლატფორმაზე 5 ივლისს გამოქვეყნებულ მასალას, სადაც ნეტგაზეთი ცალმხრივად გამჭვირვალედ არის მოხსენიებული. ეს მასალა პლატფორმა მედიაკრიტიკამ კომუნიკაციების კომისიის თავმჯდომარის განცხადებაზე მომზადებული მასალის საპასუხოდ გამოაქვეყნა. თავად მედიაკრიტიკა სწორედ ამ კომისიის მიერ შექმნილი პლატფორმაა. დეზინფორმაციასა და ფეიკ ნიუს ზოგჯერ ის მედია საშუალებები ავრცელებენ, რომლებიც ყველაზე ხმამაღლა მოგვიწოდებენ დეზინფორმაციასთან ბრძოლისკენ და სწორედ ნეტგაზეთია მოხსენიებული ამ კონტექსტში. მედიაკრიტიკას, რომელიც ნეტგაზეთის ცალმხრივობაზე საუბრობს, მედია კოალიციის შეფასებით შესაძლოა თავად ქონდეს ინტერესთა კონფლიქტი. კრიტიკულ საკითხებზე რეგულირებელი ორგანოს სხვა მოცანების გამყარებისთვის მასალების დამთხვევა ქმნის ინტერესთა კონფლიქტს და ჩვენს კითხვის ნიშნებს მასალის სარედაქციო დამოუკიდებლობის მიმართ. კოალიცია იხსენებს ქართული ოცნების წევრის ლადო მგალობლიშვილის მხრიდან ნეტგაზეთის გაერთიანებაში შემოვალი მედია საშუალების ბათუმელების მიმართ კომენტარსაც. ამან მასალა, ერთ-ერთი მასალა ბათუმელებისა შეაფასა ფეიკ ნიუსად. როგორც მედია კოალიცია აცხადებს, თავდასხმების იდენტური შინაარსი და დამთხვევა კიდევ უფრო აძლიერებს ეჭვებს, რომ სახელმწიფო იყენებს ბერკეტებს გამორჩეულად მაღალი სტანდარტის მედია პლატფორმების ბათუმელების და ნეტგაზეთის წინააღმდეგ. გამოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.